Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога любви между народами.
А на одну речь Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Reč pastira. Ovu emisiju za vas pripremili su producent Marko Perunović i voditelj Jelena Jež, a uz, evo, kažem unapred, zaista veliku pomoć i duhovnu pouku našeg današnjeg gosta, protereja Stavrofora Vaja Jovića, starešine Hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Oče Vajo, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog blagoslovio sve one koji slušaju ovaj naš radio.
Naša današnja tema nekako među vernim narodom je podrazumevana kao sastavni deo života, a to je upravo okončanje života, to je smrt. Rastanak od naših najbližih, od naših roditelja, od naših srodnika, ali rastanak i od dece. Govorimo o rastanku ovde na zemlji, naravno. Ali pre svega toga, da vas zamolim, Oče Vajo, da nam kažete reč dve uopšte o smrti.
Evo, postavili smo jednu dosta tešku temu. To je reč o smrti, reč o učešću u smrti naših najbližih, pa onda srodnika, prijatelja i tako dalje. Pa ja molim najpre slušalca Radio Slovo Ljube, nemojte da menjate frekvenciju zbog ove emisije i zbog toga što ćemo govoriti o smrti. Smrt je, kao što reče naša uvažena voditeljka Jelena, sastavni deo života ili podeok života. Nemojte mijenjati frekvenciju zato što možda ćemo nešto čuti što je korisno za nas. Jer smrt nije tema o kojoj ne bismo trebali razmišljati. To nisam ja tako razmišljao, nego razmišljali su naši svetitelji, kao što je svetitelj Vasilije Veliki. On je rekao svome učeniku Evulu, koji je bio također filozof kad ga je uvodio u veru, njegov učenik ga je pitao šta je suština filosofije, pošto on bio filozof i tako dalje. Onda je Vasilije Veliki njemu rekao, suština filosofije je sećanje na smrt. A latinska poslovica također govori o tome, pa kaže, sećaj se smrti. Zašto je to bitno? Zato što se iz perspektive kraja bolje razume početak života i sredina života. I pravi se kvalitetniji život. Kad se god govori o smrti, ljudi misle da se to ne odnosi na njih. To se uvek odnosi na nekoga drugog. Koliko puta prisutujemo sahranama, parastosima i sve, imam utisak, a da, to se radi o nekom drugom, a ne o nama. Smrt je iznenadna, ali je uvek sasvim sigurno da će doći. I prema tome, mislim da je mudro i pametno razmišljati o smrti kako bismo napravili kvalitetniji život. Pogotovo mi, pravoslavni hrišćani, ne bismo trebali da izbegavamo tu temu. Nažalost, ja vidim vrlo često i u parohiji, u razgovoru sa ljudima, a kad se dotaknete te teme, ja vam molim vas, oče, da li bismo da promenimo temu. Makar i sporadično. Pa do te mere da kad dođemo u kuću da svetimo vodicu, ako smo prethodno bili na crkvenom opelu, ne bi bilo uopšte uputno da kažete da dolazite sa crkvenog opela da svetite vodicu i jupa kud sa crkvenog opela da dođete da svetite vodicu. A sveštenički poziv je takav da mi u jednom danu učestvujemo i na krštenju, što je veseo čin, na venčanju, što je neizmjerno veselo, i na sahrani, što je veoma tužno, i na podušima, na parastasima i tako dalje. U toku dana možemo da promenimo nekoliko raspoloženja. Ali to je sve sastavni deo života. I zašto bismo bežali od te teme? Razmišljanje o smrti je potrebno za čoveka. Potrebno je zbog toga, zato što smrt svakoga od nas čeka. I nemojmo da mislimo, ja sam mlad čovjek, to je daleko od mene. Zaista, i oni koji su srednjovječni, a mi mislimo da su to neke godine velike srednjovječni, to je 35-40 godina je srednjovječan čovjek pod uslovom da doživiš srećnih 70 i 80 leta, zahvaljujući napretku medicine. Znači, već ako imaš 40 godina, imaš ozbiljne razloge da je još malo, slobodno razmišljaš o smrti. Ali kao sveštenik sa dugim iskustvom, verovatno ste me zbog toga i pozvali, mogu da vam kažem iz mog iskustva da sam sahranjivao decu od 7 dana, mladiće i devojke, srednjovečne, i stare bake i deke od 104 godine sam se hranio jednog čovjeka iz Šida, Sremca. 104 godine je doživao. A posljednji rođendan je svoj 103. proslavio u Carigradu, u Istanbulu. Tako da ljudi mogu da žive i dugovečno i ovdje na zemlji. Ali nije to naša glavna preokupacija nas, pravoslavnih hrišćana. Naravno, mi volimo da živimo više i svako voli i ja volim da živim više i svako mora biti potpuno iskren. Niko, sasvim sigurno, nema tu ambiciju da što pre umre. Zašto? Pa zato što smrt nije prirodna. Mi kad razgovaramo ovako sa ljudima, možemo kao neki radni materijal ovako da kažemo, umro je prirodnom ili neprirodnom smrću. Kad kažemo prirodnom smrću, mi mislimo kako je on umro od neke vrste bolesti, pa se upokoji. A neprirodno nam je ako ga neko ubije ili se samo ubije. Ili u nekim stihijama. Jel, da bude sa smrtnim ishodom. I onda to zovemo prirodna smrt i neprirodna, ali nije. Suštinski za nas hrišćane, smrt je neprirodna pojava i zato se čovjek boji smrti, zato je za čovjeka smrt neprijatna i zato sveti apostol Pavle i kaže da će biti uništen posljednji neprijatelj čovjekov, a to je smrt. Kako je smrt se uvukla među nas? Pa uvukla se kroz greh. Opet pozivam se na svetog apostola Pavla. On kaže, plata za greh je smrt. To znači, smrt nije stvorena. Bog nije stvorio smrt. Nego je prestupom naših praroditelja Adama i Eve, koji su u svojoj gordosti htjeli da budu kao što je Bog, što je nemoguće, pored svega toga što im je mnogo dato u Edenskom vrtu, u raju, sve im je dato na raspolaganje od svega ovoga što vidite ovdje, svo drveće, sve jedite sa svakoga drveća, ali sa ovoga drveta poznanja dobra i zla nemojte okušati. To je reč o ljudskoj slobodi. Čovjek je slobodno biće i njegova sloboda nema kraja. Ali božanska sloboda je apsolutna sloboda, a čovjekova nije. Ona ipak negde, iako je on slobodno biće, ona je ograničena ne zbog toga da bi se ograničila njegova sloboda, nego ne može da postane Bog, jer je Bog jedino apsolutno slobodan, zato je rečeno nemoj okušati od ovoga. Jer kad pređeš tu crtu, onda ćeš otići u neslobodu. Kao što divni apostol Pavle kaže, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Sloboda je i ubiti i ne ubiti. Kako bi čovjek bio slobodan ako ne može i da ubije i da ne ubije? A da li je slobodan kad ubije? Pa nije, upravo se onda zarobi. Upravo je onda ušao u prostor neslobode, zato što će biti odgovoran pred Bogom, pred svojom vlastnom savješću i bit će odgovoran pred onima kojima je načinio zločin. On se onda zarobio. Eto tako je taj greh neposlušnosti, greh gordosti, rezultirao smrću i čovjek je nekako više zavoleo tu lažnu slobodu, zavoleo Božiju tvorevinu i prosto se odmetnuo od Boga, a to plata za taj greh je smrt. Kaže jedan svetitelj, on ih je, kaže, isterao iz raja da ne bi ostali večito u smrti. I zato ih je Bog udaljio iz raja da bi im dao šansu, i već u Edemskom vrtu on daje šansu nagoveštavajući kroz praevanđelje, još meće me prijateljstvo između tebe i žene, semena tvoga i njenoga, da ona će ti, žena će sa mukom rađati decu, a ti ćeš sa mukom obrađivati zemlju i tako dalje, i daje kroz protoevanđelje obećanje, jeli, na jedan tajanstven način, da će doći spasitelj sveta koji će doneti nam spasenje i vratiti život, a to je zapravo Isus Hristos, spasitelj sveta i vaskrstitelj koji je pobedio smrt i dao šansu za život večni. Da zaključim i da tu napravim stanku. Smrt je neprirodna za čovjeka, smrt se uvukla za greh, kroz greh, ali ima lek protiv smrti. Lek je u Isusu Hristu, koji je prvi vaskrsao iz mrtvih i pokazao ljudima mogućnost spasenja i izbavljenja od posljednjeg neprijatelja, kako kaže sveti apostol Pavle, od smrti.
Očevaje, od srca vam blagodarimo na ovom podsjećanju i na objašnjenju. Mi kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, verujemo u vaskrsenje, jer eto da se podsjetimo reči apostola Pavla, da je, ako vaskrsenja nije bilo, tako čemu onda vera naša i sve ovo što mi radimo i doživljavamo. Ali nam je kao smrtnim, trošnim ljudima, običnim ljudima, teško kada treba da se rastanemo od nekoga. I vi ste na početku lepo rekli da mi učestvujemo u stvari u smrti, odlasku naših najbližih. Pravoslavni hrišćani koji su u veri utvrđeni i oni koji su u veri na onaj način na koji treba da budu, sa apsolutnim poverenjem u Gospoda, i oni ipak prolaze kroz teške, pa psihološke, ali duhovne patnje. Pa vas molim da sa te jedne strane eto napravimo jedan mali osvrt na to. Šta se čovjeku desi u stvari? Da li se njegova vera poljulja? Da li?
Pa, doživljaj smrti može biti i kolektivna i individualna stvar. Kad kažem kolektivna, mislim na određeno versko ubeđenje u kome pravoslavni hrišćani, kao jedna parohijska zajednica, kao crkva, ako imaju hrišćansku svijest o smrti, naravno da manje tuže i lakše doživljavaju činjenicu smrti. a ljudi koji ne veruju, koji su bez vere i koji smatraju da se u činu smrti sve završava prašinom groba i da onog momenta kad pokojnika spuste u grob, da posle toga više ništa nema. To je zaista strašno i teško i mislim da je ljudima koji ne veruju mnogo teško preživati smrt, naročito svojih bliskih srodnika, pa onda i prijatelja i tako dalje. To mi primećujemo i kod pravoslavnih hrišćana koji jesu kršteni i s tim su stekli legitimitet pravoslavnih hrišćana, ali znate kako je u veri, čovjek treba da radi, vera treba da se usavršava i razvija, nije dovoljno samo da se krstimo, to je početak duhovnog života, to smo se rodili, ali ako se nismo podigli u tome, nismo uzrasli, nismo iz prvog razreda prešli u osmi, onda mi ćemo kasnije i kao vernici imati problem, pa vidimo da neki naši kršteni na sahranama toliko tuže jednom neprevaziđenom tugom, prosto hoće da odu u grob zajedno kad bi mogli da siđu, pa da i njih zagrnu dole u grobu sa voljenom osobom od koje se teško rastaju. Možda su ti praktični primjeri nekad jako bitni u našem životu. Pa evo reći jedan primjer iz prakse. Jedna naša pravoslavna hrišćanka u mojoj parohiji, koja je, nije imala dece sa mužem, jako je volela svoga muža, mnogo je volela. I kad se muž upokojio, a bio je veoma star, sigurno je imao preko 80 godina. Kad se on upokojio, s obzirom da stanuje skroz na mansardi, onda ovi nisu znali što se sa njima dešava u kućani. Ona nije prijavila smrt svoga muža. Ona je čutala i sve htjela je da bude što duže sa njim. Ja razumijem njenju ljubav, to je velika ljubav prema svome mužu, ali jedna neprimerena i neodgovorna, neznavena ljubav, u kojoj je ona radila nešto što je sasvim nehrišćanski, znači ne prijavljuje muža. Ona ga drži i mislim da je negde u julskim ili augustovskim danima, znači jedno 10 dana je držala leš u svojoj kući i na kraju kad je to sve počelo da zaudara i počeli neprijatni miris i onda su stanari trčali da vide odakle to dopire i onda su stanari prijavili da se desila smrt i da gospođa čuti, ne prijavljuje smrt svoga muža i tako dalje, i onda su došle ove službe i onda su ga posle sahranili i onda smo i mi sveštenici doznali da treba da se izvrši opelo na tim divnim čovekom i tako dalje. Znači, radi se o tome, iako pravoslavna hrišćanka deklaratorno, ali nema tu zrelost, da postupi hrišćanski. Vidite, i oni koji su veoma čvrsto u veri i oni koji nisu u veri, svi mi smrt doživljavamo tužno, doživljavamo sa bolom, razdire nam se srce, plačemo, tužimo i nikome nije lako. Kad primite takvu vest i dok se pokojnik ne sahrani, to je jedno stanje intenzivne tuge. Ali ne treba to da nas čudi, niti treba to da osuđujemo. To je, mogli bismo reći, sasvim prirodno da tugujemo, jer i sam Gospod Isus Hristos, koji je znači Bog i čovjek, Bogočovjek, kad je njegov prijatelj Lazar umro, koga je on vaskrsao, kaže, i zatrese se u duhu i zaplakao. On je zaplakao nad svojim prijateljom Lazarom. Zaplakao je zapravo nad našom smrtnom ljudskom, nad ljudskom prirodom koja dotiče smrt. Kao najveću katastrofu i nešto što je neprirodno, ono što je Hristos upravo pobedio i u njemu vidimo pobedu jeli, te naše katastrofe koja se zove, ljudske katastrofe koja se zove smrt. I to je nešto što razvija strah kod ljudi, što stvara depresiju. E sad, razlika između vernika i nevernika ili slabih vernika. Nećemo sad da ističemo neku superiornost kao neko krštenje, pa onda mi smo sad superiorni nad onim ljudima koji ne veruju i evo, vi nas gledajte kako smo mi hrabri i tako dalje. Svi smo mi tu slabi, jeli. Ali oni koji veruju, koji imaju veru u vaskrsenje, imaju veru da postoji život posle smrti i da će u drugom dolasku Hristovom, da će vaskrsnuti tela koja će biti preobražena i sastaviti se sa svojim dušama, oni koji tako veruju, onda je njima mnogo lakše. I ne, zato ta tuga bliskih i daljih i naših srodnika i naših prijatelja, ona ne ostavlja traumatične posljedice posle. Nego ljudi uspevaju da prebole tu svoju tugu. Pravoslavni hrišćani koji su čvrsti, uvereni u veri, u svom ubeđenju vaskrsenja iz mrtvih, oni prebole. I negde su te mere do 40 dana. Do 40 dana čovjek malo, polako, uz molitvu, uz milostinju koju činimo za pokoj duša naših bližnji, uz razgovor sa našim duhovnikom, uz učešće u bogosluženju njima, uz davanje imena da se pominje na proskomidiji, to je na onom pripremnom delu za liturgiju gdje se pominju za pokoj duša i živi za zdravlje i blagoslov, kroz razne pomene, sve su to, znači, pomoćna sredstva i naši duhovni lekovi kojima mi sebi pomažemo da prebolimo neku veliku tugu sa kojom smo se u životu suočili. A dragi moji, to je, zato vas molim da svi zajedno učestvujemo u ovome, da slušamo i da ovo doživljavamo. To je nešto s čim ćemo se, ako se nismo susreli, susrećemo se. Ako ništa, susrećemo se sa svojom smrću. Zato je potrebno da budemo pripremljeni. Mi treba da razmišljamo o smrti kako bismo se pripremali za smrt. Od kad? Od sad. Pa ja sam mlad čovjek. Pa neka si mlad. Utoliko bolje. Kad se sećaš smrti, značiš da si smrtan i bit ćeš odgovoran za svoje postupke. A ako imamo i kakvih grehova zbog koji treba da se kajemo i da se promenimo, pa slava Bogu, život nam upravo je tu pred nama da možemo da poradimo nešto na sebi da bismo očistili, okajali sebe i svoje grehe kako bismo izišli čisti pred Boga. I mislim da je mnogo važnije od toga ne strahovati od smrti, nego strahovati od toga kakav ću ja izići pred lice Božije, pred Boga. To je, treba da bude glavni strah, a ne od smrti.
Očevaju, evo, rekao ste malo presećanje, sećanje na smrt. Sad neko ko ovo sluša, na primjer, eto, kažete mlad čovjek, kako da ne zapadne u očaj? Nema veze da li je učvršćen u veri ili nije učvršćen u veri, ali kako da ne zapadne u očaj? On se i dalje boji, on i dalje nije siguran. Ako krene da razmišlja o tome, pa ja danas mogu, ako Bog tako, je li tako, kaže, pošto jedini Bog zna svakog od nas i do kada ćemo biti tu ovdje jedni zajedno s drugima. Ali neko stvarno može da napravi sebi ozbiljan duhovni problem ako toj problematici priđe na pogrešan način. Dakle, samo jedna napomena našim slušalcima, mi se ovdje ne bavimo psihologijom, je li tako, bavimo se duhovnim pitanjem.
Pa da, mi nismo mi nekrofili, neki ljubitelji smrti, pa sad volimo da pričamo o temi smrti ili želimo da slušaoce radija Slovo ljubve uplašimo temom smrti. Mi relaksirano pričamo o temi smrti zato što nas je u toj oblasti relaksirao sam Gospod Isus Hristos, jer je On, imajući ljudsku prirodu, vaskrsao iz mrtvih i obećao nama da ćemo mi vaskrsnuti iz mrtvih. To je ono krunsko što nama daje optimizam života i daje nam snagu da se ne plašimo smrti. Strah od smrti je veliki strah. Čak i psiholozi i psihijatri u dobroj meri u mnogim bolestima i psihotičnim i neurotičnim vide, dubinski sagledavaju negde da postoji strah od smrti. I sve te naše fobije koje mi imamo i tako dalje, te ne smemo u lift, te ako je agorafobija ne smemo izići na ulicu, pa ne smemo ovo, ne smemo ovo, nešto smo sebe stegli, uplašili i tako dalje. Konačno je to sve negde u dubini duše ljudske neki strah od smrti. A mi upravo ovu emisiju imamo ne da bismo razvijali strah od smrti, nego da bismo razbili strah od smrti. To je ono zbog čega smo ovu emisiju organizovali. Razbijanje straha od smrti može da se samo učini kroz sistem vere. O smrti su razgovarali mnogobrojni filozofi. Tim se bavi istorija filozofije. I to su najdublja filozofska pitanja. Nije Sveti Vasilije rekao da je dubina filozofije razmišljanje o smrti. Svi su, ali nisu nalazili rešenje. To je problem. O smrti razmišlja i islamska teologija, i hinduizam, i budizam, i sve religije sveta razmišljaju, filosofije, književnost, slikarstvo, razne oblasti, kulture, muzika, šta je rekvijem Mozartu, nego jedno opelo. Bach se bavio, svi su se bavili u raznim oblastima, bavili se tom temom jer je ona nezaobilazna. Šta je 9 Danteovi krugova? Sve se to vrti oko te, to su variacije na tu temu. Ali mi smatramo da je jedino pozitivno i večno istinski odgovorio na to pitanje Hristos. Ali pazite, ne na način da je Hristos nama rekao, znate, vi ćete vaskrsnuti. Pa je rekao. Nego je on to uradio. Tu je razlika između svih religioznih učitelja i pokretača i osnivača religija i bogočoveka Isusa Hrista. Što su drugi govorili, šta treba, kako treba, a kako su živeli, znamo iz istorije religije. Ali Hristos je jedini, zato je on kao Bog i uzeo prirodu ljudskoga tela, što kaže Otac Justin lepo, poetično, zaodenuo sebe prašinom ljudskoga tela, da bi sakrio svoje božanstvo, jer ne možemo Boga gledati licem licu i Bog i živi ostati. Zato je on uzeo ljudsko telo. Ali i da bi na ljudskom telu sve pokazao, ne da nama daje zapovesti, on ih daje, ali ih on prvo izvršava. Pa i ono o najvećoj ljubavi, ljubite i neprijatelje svoje, on ih je poljubio sa krsta, oprosti im Gospode jer ne znaju šta rade. A zatim, kad je govorio o vaskrsenju, on je sam dopustio sebi krst da na najstrašniji način, kao nevin, bude uspet i razapet na krstu od zlih ljudi, zlih sudija i ogovarača i opadača, da bude raspet na krstu, da bi na krstu kao čovjek istinski pretrpeo smrt i probodeše mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda, što za neke znači kao jedna medicinska konstatacija smrti, iziđe krv i voda, znači potpuno je istinski umro i položen u grob, i u treći dan je Hristos vaskrsao. Ustalo je njegovo telo koje je umrlo, ustalo je. On je oživljen, ali je bilo preobražen. Čak ga i apostoli nisu prepoznavali, iako je, kaže, dok je išao s njima, veli Luka i Kleopa, dok je išao u Emaus, kaže, nije li nam gorelo srce naše dok su s njim razgovarali? Osjetili su da razgovaraju s neobičnim čovjekom. A onda kad su ušli u prostoriju, oni su ga zaustavljali da prenoći kod njih, da nešto večera, a on kaže, imate li ovdje što za jelo? A oni donese njemu ovaj hleb, i kad prelomi hleb, njima se otvoriše oči i poznaše da je to on. To je, dragi moji, pričešće. Oni su ga onda vidjeli, tako i mi stalno Krista vidimo u svetoj liturgiji, u tajni pričešća, zato se i kaže pričastiti se, jeli najintimnije sjediniti se sa njim, najdublje se sjediniti sa njim, što je vladika Danilo Krstić pažno počeš i govorio, mi pričešće uzimamo usta, zato što su na nepcu, kaže, tu su načičkane ćelije dodira. Jeli? I onda kaže, tu kad mi uzmemo pričešće ispod nepca preko jezika, onda kaže, najdubljega, kaže, dotaknemo čak i fizički. I stalno imamo tu priliku da Hrista dotaknemo, jeli, kroz tajnu hleba i vina, tela i krvi Hristova, i na taj način se s njim sjedinjujemo. Eto, to je taj Hristos koji je obećao vaskrsenje iz mrtvi, a koji je i sam pokazao da je moguće, jer je sve što je govorio ispunio do posljednje jote. Pa i to da ćemo vaskrsnuti. Znači, on ima istinsku čovečansku prirodu i pokazao je to. Nigde, ni u jednoj religiji nemamo, samo imamo u hrišćanstvu. Hristos nam je to pokazao. I to je naše uporište, to je naša nada, to je naša vera. Ali samo treba i zaslužiti da budemo kao vaskrsli, da budemo u zagrljaju Boga ljubavi, da ne budemo daleko od njegove svete ljubavi, jer vaskrsnuće, kaže u Evanđelju, vaskrsnuće svi, i pravednici i grešnici. Evo, mi čitamo Evanđelje, je li jedan pasus iz Evanđelja po Jovanu, na crkvenim opelima, kad vršimo opelo nad pokojnicima, gdje Hristos kaže, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božije i čuši oživeti. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život večni. Pa onda dalje kaže, ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega. I izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Tu je strah od smrti za nas pravoslavne hrišćane. Vaskrsnut ćemo mi svi, ali jedni u život večni, u zajednici, u zagrljaju Boga ljubavi, osjećajući njegovu božansku lepotu i ljubav, a na drugoj strani na sud, jer Bog jeste milostiv i sve milostiv, ali je Bog i pravda, a pravda i ljubav prepliču se, i milost, ljube se, ali i jedno i drugo je prisutno. Znači, postoji sud Božji. Evo, to je ono što mi pravoslavni hrišćani treba da razmislimo. Ne da se mi plašimo i strahujemo o smrti, nego da mi se pripremamo za taj susret sa Bogom. Da li ćemo mi biti uvek pripremljeni za taj susret sa Bogom, da li smo uvek, ili bolje, da li smo uvek dovoljno pripremljeni, to je možda bolje tako reći, da li smo dovoljno pripremljeni, mi ćemo uvek reći da nismo dovoljno pripremljeni. Ko bi bio tako drzak i bezobrazan da kaže da ja sam tako se dobro pripremio, kao što imamo rimokatoličko učenje o višku dobrih dela, što je, mislim, sramno, što da ima višak dobrih dela. Prema tome, da li smo dovoljno pripremljeni? Za nas je bitno da se mi pripremamo. I evo konačno odgovor na vaše pitanje, kad mladi pitaju, treba da se strahuje. Ne, ne mora da se strahuje sa smrti. Smrt je nešto što će sigurno doći svakome od nas, ali ne treba se bojati smrti, nego se potrudimo da se mi pripremamo hrišćanskim životom, vrlinama, ljubavlju, da volimo Boga, da ne ratujemo protiv Boga. Da volimo ljude, da ne ratujemo protiv ljudi, da se ne mrzimo, nego da razvijamo ljubav. Da činimo dobra dela i da se trudimo onoliko koliko mi možemo prema našim snagama. A nećemo se mi spasti i ući u Carstvo nebesko zbog naših zasluga. Zapamtimo to. Nego ćemo mi ući u Carstvo nebesko zbog velike milosti i ljubavi Božije koju nam On daruje. A zašto je vrlo bitno? Naš trud. A Bog neće dati onome ko se ne trudi, to je upravo ono što je stalno govorio naš blaženo počivši patrijar Pavle, Bog će pomoći ako ima kome. A ti kažeš kako nema kome, toliki svet, jeli, toliki ljudi. Pa da, i malo, i oni se ne obraćaju, oni ne traže, oni ništa ne čine za susret sa njim, niti dižu svoje ruke i svoj pogled, svoj um, svoje srce ne podižu ka Bogu, nego uvek su to ostavljali za sebe. Pa neće i Bog ni prepoznati. Neće se spasti onaj koji viče Gospode, Gospode, nego onaj koji čini volju moju, kaže Hristos.
Oče Vajo, ljudi su u stvari pitaju, pa i boje toga što ne znaju, sasvim prirodno i logično da ne znaju kakav je u stvari život posle smrti, a šta posle? To, iako posmatraju kod svojih najbližih, kažemo, roditelji, bliski srodnici ili dalji, prijatelji, bliski supružnici, dete, ali uvek se nekako iz prvog lica razmišlja o tome, a šta će biti sa ovim, sa onim i tako dalje. Kakav je u stvari taj život posle smrti, na šta se misli? Telo je, fizičko telo naše je pokopano. I to vidimo šta se dešava. Ono se rastvara, je li tako? To je tako Bog uredio. Ali šta je sa mislima, sa duhom, sa dušom?
Da ne bismo previše preozbiljili ovu temu i da se ljudi ne bi plašili toliko smrti, evo malo za relaksaciju, da kažem jednu pošalicu na tu temu. Naime, mislim da je to bilo u Beogradskoj bogosloviji, jedan profesor je predavao o životu posle smrti, a kao inspektor ušao je vladika Niški, nekadašnji, davnašnji vladika, i pita on, kaže, šta radite? Kaže, pa pričamo o životu posle smrti. A jedan učenik odmah digne ruku, kaže, vladiko, kaže, vi, kaže, sigurno možete da kažete više o životu posle smrti od našeg profesora. A on kaže, dete, ja, kaže, sam došao iz Niša sada, nisam došao iz Carstva nebeskog. Tako da, mnogi su pokušavali da ulaže u sitne pore razmišljanja o životu posle smrti. Mnogi su se spoticali, mnogi su dali dragocena znanja i vesti o životu posle smrti. Naše knjige bogoslužbene prepune su u svojim stihotvorenijima razmišljanja o tome, na tu temu. Naročito u Oktoihu imamo jednoj crkvenoj bogoslužbenoj knjizi iz koje mi pevamo, imamo dosta te tematike u crkvenoj poeziji. Imamo dosta u svetotačkoj literaturi razmišljanja na tu temu. Naročito na tu temu razmišlja Oje, jedan od naših teologa, Jerotej Vlahos, jedan dobar teolog i episkop grčki. Evo, napisao je jednu knjigu koja se zove Život posle smrti. Pa onda Konstantin Kavarnos piše o besmrtnosti duše. Evo, na primjer, to sam se setio odmah sad na licu mesta. To bi dobro bilo da se pogleda. Knjiga je u izdanju biblioteke Obraz svetački, naša, znači izdanje Hrama Svetog Aleksandra Nevskog, pravoslavne misionarske škole. Tu možemo dosta da pročitamo na ovu temu o čemu ste vi govorili. Na temu o Carstvu nebeskom, o životu posle smrti, mnogo govori sveto predanje, govori sveto pismo Staroga Zaveta, čitajmo sveto pismo Staroga Zaveta, govori sveto pismo Novoga Zaveta, također mnogo, i zato i u poslanicama imamo, evo, 15. glava poslanice Korinćanima, reči o vaskrsenju, reči je o tretiranju te teme smrti. Mnogo imamo literature. Evo, na primjer, prisjetimo se Premudroga Solomona, druga glava, 23. stih. Jer Bog čoveka stvori za netruležnost i po liku svoga večnoga bića stvori ga. Lepo. I mnogo imamo takvih primjera u Starom Zavetu, a u Novom pogotovo. Gospod Isus Hristos nam kaže: u Carstvu Nebeskom nećete se ni ženiti ni udavati, nećete ni jesti ni piti, nego ćete živjeti kao anđeli na nebu. Evo, to je za mene kao sveštenika, meni su ove Hristove reči nekako načelno rečene i one su mi sve. Prosto u njima je cela tema ovoga Carstva Nebeskog. Da je to potrebno da se u detalje obrađuje kako se tamo, kako ljudska duša živi, kako će to sve biti na tenane, to bi nama Hristos otkrio. Ali to je tajna duboka. Neće Hristos to da otkrije. Možda nešto ne bi bilo za nas ni korisno da znamo, a mislim da bi možda bi ljude uhvatio veliki strah i panika ako bismo sve mi znali. Vidite, na primjer, kako je sakrivena od ljudi tajna rođenja. Znate, vi se samo rodite i ne pita vas niko u kojem narodu, na kojem delu zemaljske kugle, žensko, muško, lep, ružan, sa mnogo talenata, sa jednim talentom. Od kojih roditelja? Siromašan, bogat, visok, nizak, plave oči, crne oči, uši ovakve, nos onakav, izgled, podobije ovako ili onako. Niko to nas nije pitao, to je samo dato, na nama je da to što ti je dato, ti to da razvijaš i podižeš u visine koliko je moguće. I ne samo na prvom mjestu, na duhovnom planu, a i na telesnom planu, a ne na način kao što danas rade, jeli, radeći, porađujući na svojoj anatomiji da poprave, isprave Božije delo, da poprave nos, uši, jeli, i određene delove tela, kako bi bolje izgledali, obično za neku strast i za izgled od ovoga sveta. A šta kaže sveti apostol Pavle, jeli, nama, hrišćanima? Ne znate li da je telo vaše hram Duha Svetoga? Ono je smestište naše duše koja je Bogom data i Bogom stvorena. Ona je, to je ta duhovna lepota, ono podobije po čemu smo mi zapravo lik Boži unutra, unutra u nama. I naše telo treba da izgrađujemo da i ono postane istinski hram Duha Svetoga. Da postane instrument preko koga se govore najlepše reči, iz čijeg uma izlaze najlepše misli, iz čijeg srca izlaze najljubavnije, najtoplije reči. Da telo je instrument ljudske duše, ono svira onako kako mu zapovedi unutra ljudski duh. Kud duh vodi, tu on nosi i vodi telo tamo gdje treba. E vidite sad, sveti oci su govorili, ljudska duša je bez tela utvara, a telo je bez duše ili bez duha, jedno i drugo se upotrebljava, je leš. I čovjek je celina onda kada je on ima dušu i telo. I zato je razdvajanje u činu smrti duše i tela je nasilje. To se naziva smrti. To smrti jeste kada duša napušta ljudsko telo. Na jedan nasilan način, bilo u nekoj katastrofi ili ne daj Bože samoubistvom ili pa i bolest isto. Znači, telo toliko orone da ono više nije spremno, ona je već za života počelo toliko da slabi, da više ne može da nosi, ne može da nosi ljudski duh. Jeli? I duša napušta ljudsko telo. Ali opet, kao što je rođenje tamo tajna, tako i smrt je isto svojevrsna duboka tajna. Ne znamo koliko ćemo živjeti, kako ćemo živjeti i ne znamo kad će doći smrtni čas. Znači, smrt je tajna. Zato u crkvenoj pesmi i na ovoj pogrebnoj peva se, kaže, kakva se to tajna desi sa nama? Kako se predodosmo truležnosti? Pita se crkveni pisac, teolog, sveti Ivan Damaski. Kakva se tajna dogodi sa nama? Zašto sad? Što ne pre ili kasnije? Pa zato što je Bog davalac života. On je izvor života i on je uvir života. Od njega sve dolazi i njemu sve ide. I sve živi duhom Božim, duhom svetim, kao što kaže u crkvenoj pesmi, svjatim duhom svjaka tvar živi se. Svetim duhom živi svaka tvar. Njim mi živimo. Bogom mi živimo. On daje život. Zato i Hristos kaže, ja sam put, istina i život. Život, ponavljam drugi put. On je život. Eto, to su te dvije tajne, na primjer, tajna rođenja i tajna smrti. A pazite, sačuvana u Bogu. Zamislite da nam je otkrio tajnu rođenja. Pa neko ko je ženskom bi rekao, mogu li ja da bude muško? Pa evo sad, šta rade sada? Šta su transvestiti? Šta su ove anomalije sada? Šta radi ova plastična hirurgija? Nemoj meni tako da imam takav nos, ja bi da imam ovakav. Nemoj da imamo take uši, ja bi da imam ovakav. Može li da se malo, pa idu na istezanje, da bude malo viši, da ne bude. Pa onda uzme cipele, da se malo podigne. Pa žene, pa se dižu na štikle, pa imaju probleme sa prstima, jeli, zato što previše dižu te pete i tako dalje. Pa stalno nešto radimo na sebi.
A tek tajna smrti da nam je otkrivena, pa evo vidimo kako i najmoćniji i najbogatiji ljudi na svijetu.
E, to tek, vidite koliko je, zato je to tajna, Bog je sakrio. Bog nam je dao šansu i on nam daje šansu. Pa čak, dragi moji, evo, možda nismo se dotakli te teme, teme bolesti. Kako Bog kroz bolesti nas vaspitava? Pa i starost. Starost je, ona jeste nama teška, ali ona nama dar. Da razmislimo malo o sebi, da se pokajemo, da promenimo svoj način života. Jer kaže, kakvog te zateknem, takvom ću te suditi. Jeli, dokle smo dospeli? Jesmo li ostali u prvom razredu ili smo dali posle diplomske studije? Jel smo uzrasli ili nismo? Jesmo razvili naše talente i darove koje nam je Bog dao? Jesmo li iskazali ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima, što je smisao života? Bogoljublje i čovjekoljublje. U dve reči sve rečeno. Jesmo mi to razvili ili nismo? A evo ti šanse. Bolest, to nam je važno počivši Vladeta Jerotić, naš uvaženi psihijatar, stalno govorio, jeli, bolest i kriza kao šansa za promenu, da nešto uradiš na sebi. Svetitelji su govorili, poseta Božija. Pazite, poseta Božija. Bog te poseti. Ja mislim da svakog Bog poseti, osim onoga što Bog stalno kao sve milostivi i pun ljubavi stalno brine i obdelava na svakim čovjekom i dao mu i anđela čuvara koji ga čuva i brine, jeli. Bog vanredno poseti nekoga. Šta je to kad doživiš neku krizu? Šta je kriza? Kriza si je na grčkom sud. Ne da izvedeš nekoga na sud i da mu sudiš, nego ponovno prosuđivanje sebe, svoga života, svoje porodice, svih događanja, koje, sve to što preživljavaš, da rasudiš ako si ušao u krizu. Desila se bolest. Stani, razmisli. Zašto? Ne da vičeš na Boga, nije problem u Bogu. Pa umro mi neki bliski srodnik. A što meni? Pa ljudi koji nikad se nisu obratili Bogu. Pa kad mu umre dete, što mi Bože uze dete? Pa sad se setio kad je dete otišlo Bogu, ti se sad setio da kaže što mi Bože uze dete. Sad huliš na Boga. Priznaješ njegovo prisustvo i njegovo učešće u svetu i životu, a ceo život si ga odricao. A sad kad se susreo sa najdubljom filozofskom, a za nas je to važnije, teološkom temom, jeli, bogoslovskom temom, onda sada, jeli, pitaš zašto, kako, imao bi mnogo pitanja da postaviš. A Sveti Vasilije je rekao, razmišljaj o smrti. Čim možeš da razmišljaš, razmišljaj. Ne kao nekrofil i ljubitelj smrti. Nismo mi ljubitelji smrti. Za nas je smrt gadost. Mi je se gadimo. Jer je neprirodna, jer je posljedica greha. Ona je za nas smradna, strašna, neprirodna i najrađe bi da je nema. Ali po Božjem višem promislu tako treba da bude. On zna zašto je ona spasonosna i tako dalje. Što bi u pošalici mogli da kažemo, neki zli ljudi kad se upokoje, kaže, jao, hvala Bogu da postoji ova smrt, pa ovaj čovjek ode s ovoga sveta. Jeli?
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
А на једну реч Христову одном јему познају Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.